ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកឹមច័ន្ទណាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានម៉ាញ់បុកដែលបានយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះគ្រឹះស្ថានម៉ាញ់បុកដែលបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2009និងបានបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនក្បាលខ្ញុំបាទជឿថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនិយមអានសៀវភៅបានស្គាល់ឈ្មោះលោកក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជានៅមិនទាន់បានស្គាល់ទេអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនោះលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1956នៅភូមិតាមុំស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកជាកុមារកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាលោកចូលចិត្តអានសៀវភៅតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះ
នៅសម័យនោះយើងអត់មានទូរទស្សន៍អត់សូម្បីតែវិទ្យុក៏ខ្ញុំអត់មានដែរផ្ទះខ្ញុំណាព្រោះអីខ្ញុំដូច្នេះមកក្រោយពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនអ្វីដែលជាការកំសាន្តតាមរយៈកុនឬលខោនហ្នឹងគឺមានតែគួយបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺសៀវភៅអានបាទហើយសៀវភៅអានហ្នឹងក៏ពិតទៅមានលុយទិញសៀវភៅខ្លួនឯងទេគឺមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនជាមួយហ្នឹងគេមានសៀវភៅហ្នឹងចេះថាខ្ចីរបស់គេយកមកអានហើយខ្ញុំក៏ដោយសារតែខ្ញុំវាអត់មានអីផ្សេងមានតែសៀវភៅអានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអានរហូតអានបានច្រើនហើយដល់ឡាចប់និស័យការអានមកដល់ឡាធំតិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅកម្រិតខ្ពស់ពោះហើយពីតូចអានប្រឡោមលោកភាគច្រើន
កាលពីកុមារភាពលោកបានរស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមានម៉ាយម្ដាយមានការតស៊ូលំបាកលំបិនណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូនតែអ្វីដែលអ្នកម្ដាយតែងតែនិយាយមកកាន់លោកគឺឲ្យលោកខិតខំរៀនសូត្រពីពីដែលអ្នកម្ដាយបានណែនាំលោកនៅចាំជំនិចមែនទេបាទ
គាត់ធ្វើច្បិតតែគាត់ក្រីក្រគាត់មានលទ្ធភាពមិនសូវមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិញឥវ៉ាន់ឆ្ងាយដូចជាไฟលិនគាត់ទៅមើលក្រូចទេយកមកលក់ហើយខ្ញុំនៅមិនសូវបាននៅជាមួយម្ដាយទេនៅតែជាមួយម្ដាយមីងដូច្នេះអាម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ពុះពេហើយគាត់ជំរុញខ្ញុំហើយគាត់បានផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំតាំងពីតូចមកគាត់ថាម៉ែគ្មានអីចែកកូនទេបាទមានតែចំណេះវិជ្ជាដែលកូនទៅរៀននេះម៉ែខំតស៊ូដើម្បីឲ្យកូនបានទៅរៀនទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកកូនទេ
មុនរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975លោកបានរៀនចិត្តចប់មធ្យមសិក្សាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលរបបអៅខ្មៅក៏បានចូលមកដល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកមានអាយុប្រហែលជា19ឆ្នាំតើលោកបានចងចាំអ្វីខ្លះពីរបបពលពតជាង3ឆ្នាំនោះបាទ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាពីតូចដល់ធំគឺដោយជាខ្លួនឯងត្រូវរងការលំបាករហូតសម័យមុនសម័យពលពតហ្នឹងក៏យើងជួបសង្គ្រាមច្រើនដែរមកហើយខ្ញុំនៅសម័យហ្នឹងពីឆ្នាំ70មកហ្នឹងយើងរងដូច75ឯងហ្នឹងក៏យើងក៏រងការរងគ្រោះដោយសារក្របផ្លោងក្របអីច្រើនណាដូចថាយើងត្រូវភ័យព្រួយត្រូវរត់ត្រូវគេចជាប្រចាំបាទហើយនេះជាការទុកចិត្តមួយថាហេតុអីក៏ស្រុកយើងចេះតែមានសង្គ្រាមអានេះជាការទុកចិត្តមួយហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំទុកចិត្តហ្នឹងគឺថាជីវិតយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវខំរៀនខំសូត្រហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវស្វែងរកជោគជ័យក្នុងជីវិតស្រាប់តែគេជំរុញឲ្យយើងឈប់រៀនហើយទៅធ្វើស្រែវិញនេះជាការមួយដែលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំង
ក្រោយឆ្នាំ1979លោកបានត្រឡប់មកកាន់ភូមិកំណើតវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1982លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែកពពតភ្លាមៗកាលនោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅព្រំដែនខ្មែរថៃនាំទំនិញមកលក់ដូចជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនៅក្នុងភូមិដែរហើយក្រោយមកទៀតដោយសារតែរបរនេះមានគ្រោះថ្នាក់លោកក៏បានចូលធ្វើជាគ្រូបង្រៀន
ចុងឆ្នាំ82ហ្នឹងគេជ្រើសរើសគ្រូជំនសិក្សាខ្ញុំក៏ទៅដាក់ពាក្យហើយទៅប្រឡងមួយគេហើយត្រូវបានជ្រើសរើសជាគ្រូជំនសិក្សាកម្រិត2ហើយយើងចូលរៀនគ្រូកសលនៅឆ្នាំ83បាទចូលរៀនគ្រូកសលជំនសិក្សាឆ្នាំ84ហើយខ្ញុំចេញមកធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញផ្នែកគណិតវិទ្យាបាទបរិញ្ញាបត្របងនឹងហើយខ្ញុំបរិញ្ញារហូតដល់ឆ្នាំ91ដោយសារកម្រៃពីគ្រូបរិញ្ញហ្នឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារវាមិនគ្រប់ព្រោះអីកូនធំធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំឈប់មកពីគ្រូបរិញ្ញហ្នឹងដើម្បីមករស់ស៊ីជួយគ្រួសារ
ដល់ស្ទឹងបង្កើ
ខ្ញុំ គួរ តែ សរសេរ សៀវភៅ សម្រាប់ អនុជន ជំនាន់ ក្រោយ បាន ក្បាល 2 ក្បាល ទៅ ជា ជាង អ្វី ដែល យើង ស្រឡាញ់ អ្វី ដែល យើង អាន មក ហើយ ហើយ យើង ដឹង ថា ការ អាន នឹង វា មាន ប្រយោជន៍ ជីវិត ខ្ញុំ ខ្ញុំ អាន សៀវភៅ មក រហូត
ទោះបី
រូស៊ី ក៏ ដោយ ទោះបី ខ្ញុំ នៅ បរៀន ទោះបី ខ្ញុំ ធ្វើ អី គឺ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ សៀវភៅ ហើយ ខ្ញុំ ទៅ ដល់ កន្លែង ណា ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ ជួប សៀវភៅ ល្អ ល្អ គឺ ខ្ញុំ ប្រមូល ទិញ យក មក ទុក ខ្ញុំ សរសេរ សៀវភៅ ដំបូង នៅ ឆ្នាំ 2008 ហ្នឹង គឺ សៀវភៅ ប្រាជ្ញា ជីវិត ការ ពិត សៀវភៅ ហ្នឹង ចាប់ ដើម ពី 2007 មក ប៉ុន្តែ យើង បោះ ពុម្ព នៅ 2008
មក ដល់ ពេល នេះ ម៉ាច់ បុក បាន បោះ ពុម្ព សៀវភៅ បាន ប៉ុន្មាន ចំណង ជើង ហើយ
រហូត ដល់ ឥឡូវ យើង បាន ប្រហែល ជា 150 ចំណង ជើង យើង មាន សៀវភៅ បែប ចម្រុះ មាន ទាំង សៀវភៅ ប្រឡំ លោក ខ្លះ មាន ទាំង សៀវភៅ តាក់ទង នឹង ផ្នែក អប់រំ វិធី អប់រំ កូន ឬក៏ ផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសភើតេតងនឹងទស្សនវិជ្ជាសភើតេតងនឹងចិត្តវិជ្ជាតេតងនឹងប្រវត្តិបុគ្គលផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅយើងមានចម្រុះ
លោកកឹមចន្ទាបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេលោកទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត
ដោយពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែមួយភាគធំគឺបានមកពីការអានសៀវភៅចំណេះដឹងទទួលពីការអានសៀវភៅតើអាចទេថាការសរសេរសៀវភៅរបស់លោកគឺលោកចង់បង្ហាញផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យដល់មនុស្សផ្សេងទៀតនោះបាទខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំរឿងមួយដែលខ្ញុំចេះតែសង្កេតពីដើមមកដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខ្ញុំឃើញជាពលរដ្ឋយើងខ្លះដែល គាត់មានលក្ខណៈមិនសមរម្យពេលគាត់មានដូចថាដូចជាកងប្រដាប់អាវុធអីដែលចំណងហ្នឹងណាដែលគាត់ងៀមតាមផ្លូវអីគាត់ធ្វើបាបគាត់ជំរិតយកលុយពីអ្នកធ្វើដំណើរអីហ្នឹងខ្ញុំចាំអង្គុយគិតថាហេតុអីបានជាមានមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសិក្សាយូរទៅខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគាត់ខ្វះចំណេះដឹងនេះជាអ្វីមួយដែលវាបំផុសគំនិតខ្ញុំថាដូច្នេះតតទៅឲ្យប្រជាជនយើងនឹងមានចំណេះដឹង បានប្រទេសយើងស្ងប់ស្រួលដូច្នេះនេះវាជាគំនិតមួយដែលថាខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើអីធំដុំជាអ្នកដឹកនាំឬជាអ្នកអ្វីដែលធំដុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានក្នុងការជួយចែករំលែកចំណេះដឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការផ្ដល់ពុទ្ធិដល់ខ្មែរយើងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងព្រោះចំណែកតាមរយៈការសរសេរសៀវភៅហ្នឹងតើលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់ពលរដ្ឋពិសេសយុវជនទេរឿងនេះគឺសំខាន់នៅលើចិត្តរបស់យើង
បាទធ្វើអីក៏ដោយគឺនៅលើយើងមានឆន្ទៈឬមិនមានខ្ញុំជឿថាបើយើងមានឆន្ទៈអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈថាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនគឺឆន្ទៈហ្នឹងគឺថាវាធ្វាវាមានលក្ខណៈពុះពោគ្រប់គ្រាន់ថាអ្វីៗវានឹងដោះមកឯងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាអត់ដូចថាកម្លាំងជំរុញរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ដល់ទេ
បើយើងចង់បានអ្វីខ្លាំងបំផុតខ្ញុំជឿថាយើងនឹងពុះពៀគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរបស់នឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកកឹមចន្ទាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានម៉ាញ់បុកដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញាណអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនាឱកាសនេះដោយអរគុណបាទជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះ
បាទអរគុណបាទជម្រាបលា